Mīļā draudze, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, lai ir un paliek ar jums mūžīgi. Uztaudzīsim Dievu vārdu, kā tas ir rakstīts pirmajā vēstulē Korintiešiem, 10. nodaļā no 1. līdz 6. pantam. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēru no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdaldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Kungs, lai arī mēs varētu mācīties no taviem vārdiem, no tavas tautas pieredzes, un lai mēs dzīvotu tai svētā gara vadībā, kuru tu mums esi piešķīris un tu mums esi devis. Pavadi mūsu kungs mūžīgi mūžos Jēzus vārdā. Āmen. Būs ļoti viegli atbildēt uz jautājumu, kas ir labāk, dzīvot verdzībā vai dzīvot brīvībā. Saprotams, ka visi mēs teiksim, dzīvot verdzībā nav nekāda īsta dzīve. Mēs nevaram neko īsti iesākt paši no savas gribas. Tikai jāklausa mūsu kaklukungam, kurš mūs norīko, ej tur, dari to, viss, kas, ko viņš saka, tas ir jādara, un neko vairāk tu nevari iebilst, tu nevari teikt, es to negribu darīt, tu nevari teikt, es tagad gribu dzīvot šeit vai tur, tev jādzīvot taisni tur, kur tevi norādīts, un nemazī nedomā uz kādu citu vietu pārcelties. Dzīvot brīvībā ir daudz labāk. Mēs varam dzīvot, kur mums tīk, ja mēs to varam atļauties bez šaubām. Mums ir bez šaubām katram arī savi ierobežojumi. Mēs varam izvēlēties taisni to karjeru, kādu mēs gribam turpināt, arī bez šaubām ar mūsu dabiskajiem ierobežojumiem. Jo nevar jau sākt muzikālo karjeru, nav nekādas kārtības dzirdes. Tā un netiks. Un ja nevar tikt pie kādiem kārtīgiem muzikas instrumentiem, arī nekur tā un netiks. Ja tādas iespējas pastāv, tad mēs varam kļūt par izceļiem mūziķiem kā mūsu kors un koristi un muziķi, kuri mūs iepriecināja arī šodien. Visiem tas nav pa spēkam, bet dažiem tas ir, un tas ir ļoti svarīgi. Visi arī nevar kļūt par sportistiem, jo visiem nav tā fiziskā spēka, lai to varētu izdarīt. Tā ka, ņemot vērā šos ierobežojumus, mēs varam brīvībā iet to ceļu, kuru mēs paši brīvprātīgi izvēlamies. Un Dievs arī zina, ka mēs vēlamies, ka visi cilvēki visās pasaules malās vēlās dzīvot brīvībā. Un ja varētu izvēlēties, vienmēr braukt uz to zemi, kur šī brīvība ir iespējama. Vai tad Dievs pats mūs nav tādus radījis? Kad viņš mūs radīja pēc savu tēlu un līdzības, vai viņš mums nedev to iespēju būt arī brīviem, kā pats Dievs ir brīvs? lai mēs atspoguļotu Dieva brīvību, bet ne jau tikai kaut kādu brīvību, bet brīvību Dieva godībā, Dieva žēlastībā, Dieva mīlestībā. Viņš mūs ir radījies, lai mēs atspoguļotu katrs savādā, savā veidā un katrs drusku savādāk Dieva mīlestību, Dieva godību, Dieva žēlastību, Dieva taisnību. To Dievs mums ir novēlējis. Un mēs arī tā vēlamies dzīvot pēc mūsu labākās sirdsapziņas. Un tomēr, par spīti tam, ko Dievs ir novēlējis, parādās visās malās visādi kaklu kungi, kuri savu gribu grib absolūti uzspiest visiem pārējiem, kuri grib valdīt pār absolūti visiem pārējiem, un ja tie nedarīs to, ko viņi gribēs, nu tad būs beigas. Un viņu naids iedegsies pret visiem, kuri nepakļausies viņu gribai. Un tādā pasaulē jau mēs dzīvojam. Un tas nav nekas jauns. Tā tas ir bijis jau no senseniem laikiem. Pat ja tas nenotika ar Izraēlu, daudzas, vairākas paudzes viņi kalpoja eģiptiešu jūgā. Viņiem bija jādara to, ko eģiptieši viņiem lika darīt. Tie bija viņu kaklu kungi. Un viņiem bija tas jādara, vai viņi to grib vai negrib. Un viņi tos mēģināja iznīcināt ar visādām baigām ierīcēm, nogalinot zēnus, liekot briesmīgi strādāt, lai viņus nostrādātu līdz nāvei. Un, kad laiks bija pienācis, kad Dievs teica, pietiek, tālāk jūs vairs nevarēsiet iet. Un viņš sūtīja savu kalpu, Mūzu, lai atbrīvotu viņus no šo kaklu kunga varmācības. Mūzes no sākuma maz negribēja iet, bet Dievs jau teica, tev jāiet gan. Un viņš aizgāja. Un to izdarīja. Un tas arī stāsts pats par sevi. Un tad beidzot, viņš dabūja savu tautu ārā no Ēģiptes, lai viņus vestu uz apsolīto zemi, lai tie varētu dzīvot brīvībā. Lai atspoguļotu Dieva taisnību tautu, Dieva taisnību, Dieva mīlestību, Dieva žēlastību. Un tā viņi gāja un turpināja iet. Bet tas bez šaubām nepatika faraonam un viņa padotajiem. Kā tad mēs esam ļāvuši šiem kalpiem izbēgt no mūsu jūga un sāka dzīties pakaļ ar visu savu karaspēku un tos panāca pie sarkanās jūras. Panāca gan. Un bija milzīgs karaspēks, un tagad šī tauta bija tā kā iedzīta stūrī, un vairs nevarēja tikt ārā no tās vietas. Viņi brēca uz to kungu, un Dievs viņiem teica, es jūs atbrīvošu. Un iztaisīja ceļu cauri sarkanai jūrai, lai visi varētu iet cauri šai jūrai uz brīvības krastu. Un visi gāja. Viņi neatstāja savus bērniņus lai viņi varētu izvēlēties. Varbūt viņiem labāk patiks Ēģiptei. Ļausim viņiem izvēlēties. Un atstāsim viņus šeit, un mēs dosimies, mēs pieaugušie, kuri esam nonākuši pie šīs pārliecības, ka brīvība ir labāka, mēs dosimies tālāk uz priekšu. Nē, tā viņi nedarīja. Viņi paķēra savus bērnus un devās cauri Caknē jūrai pa šo ceļu. Uz brīvību. Un Pāvils to nosauc par kristību. Kristību uz mūsu. Lai viņi tagad dzīvotu mūzus uzraudzībā, un lai viņi mācītos no viņa, kā dzīvot Dieva taisnībā un sāktu jaunu dzīvi. Visi pārgāja pāri. Bet, kad viņi bija otrā pusē nonākuši, un faraona karaspēks arī sāk tāsties pāri, tad tos gan pilnīgi apklāja ūdens, jūra, un tur viņi arī gāja bojā. Tā tas notiek, un beigās notiks ar visiem varmākām un visiem kaklakungiem. Noslīgs, tāpatās kā faraons, lai Dieva tauta būtu brīva. Bet, kad viņi nonāca otrā pusē, tā vēl nebija apsolītā zeme. Ne tur tecēja piens, ne medus tecēja, bija nonākuši tuksnesī. Un tuksnesī nav nekāda labā dzīve. Un tagad viņiem bija jāiet cauri tuksnesim. Un tagad, ejot cauri tuksnesim, visādi problēmas radās, viņiem pietrūka maizes, pietrūka ko ēst, pietrūka ūdens, viņiem pašiem, viņu ganāmpulkiem, un atkal bija gāja grūti. Un viņi sāk domāt, vai tad nebija labāk palikt drošākā dzīvē, mūsu agrākajā dzīvē, kur mēs varējām vismaz paēst. Mums bija grūti jāstrādā, jā, grūti jāstrādā, mēs bijām kalpi un vergi un tā tālāk un tā tālāk, bet mēs vismaz varējām paēst. Un tas ir galvenais un tas ir svarīgākais. Un tā Dievs viņiem deva arī brīnumainā kārtā mannu no debesīm, pāršēlu klinti, lai viņiem dotu ūdeni, un tomēr viņiem labāk patika būt vergiem. Un tā lielākā daļa nenonāca apsolītajā zemē. Taisnību sakot, gandrīz neviens no tiem, kur izgāja no Ēģiptes, nenonāca apsolītajā zemē. Jo viņi neticēja, ka Dievs viņus tur var ievest, un tādēļ viņi arī palika un nomira tuksnesī. Lai gan bija saņēmuši no Dieva žēlastības, ēdienu un dzērienu, lai visiem arī pietiktu. Un to mēs lasām arī šinī svēto rakstu lasījumā. Viņi, tas mums noticis par brīdinājumu, par brīdinājuma zīmi, lai arī mēs, kad sākam doties ceļojumā ar Dievu uz mūsu apsolīto zemi pie Dieva, uz mūžīgo dzīvību, lai nepaliekam pa ceļam. Šī ir ļoti nozīmīga diena. Jums, kurus šodien kristīja, iesvētīja, un arī tiem pārējiem, kuri jau ir kristīti un iesvētīti, varbūt pirms daudziem gadiem, lai atcerētos, kas notika ar mani, kad mani kristīja, kad mani iesvētīja. Pārdomāt šo dzīvi. Kas tad īsti ir kristība? vai kristība ir tikai vārdu došana, bet jūs jau sen bija dots vārds. No mazām dienām jūs saucat tai vārdā, kādā jūs saucaties. Tā ir tikai drusku galvas apslapināšana ar ūdeni. Jā. Tas ir viss. Un tā daudzi arī saka, nu, ko tur maziem bērniem uzliet drusītīm ūdeni virsū un to sauc par kristību. Ak, tas nekas nav. Ja var kaut arī pieaugušiem, jā, drusku apslacina galvu ar ūdeni, nu, jā, tas nekas, nu, tā kā drusku ūdentiņš. Dažreiz galvu jau tā vai tā jāmazgā. Bet šito mazo, mazām, mazo ūdens daudz un man neko daudz neizmazgās. Bet tās nav kristības jēgas. Kas tad ir kristība? Un tur mums arī nav tālu jāmeklē. Kas ir kristība? Romiešu vēstulē ir rakstīts. Vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Ja mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcels no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo mēs būsim tādi, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jā, kristība nav drusku galvas apstapināšana, ne vārdā nosaukšana. Bet tā ir vienošanās ar Kristu. Vienošanās ar Kristu, kurš par mums visiem ir devis savu dzīvību. Kristību brīdī jūs esat pievienoti pie viņa, lai viņa dzīvība sāktos jūsos. Lai ikvienā tas notika. Jo neviens nav kristīts mācītāju vārdā vai kādu bīskapu vārdā, esam kristīti Kristus vārdā. Un kad Kristus sūtīja savus mācekļus kā apustuļus pie visām tautām, viņš teica, dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami. Tēva, dēla un svētā gara vārdā un mācot viņiem turēt visu, ko es jums esmu mācījis. Un es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Es esmu pie jums. Tātad tas, kas Kristī, nav tikai mācītājs, kurš apstapina galvu. Nav tā. Tas ir tikai redzamais. Bet ticībā mēs redzam, ka šī brīdī pats Kristus, Jēzus, ir klāt un viņš jums uzliek roku uz savas galvas. Un sacīdams, tu esi mans. Tu piederi man, es dzīvoju tevī. Tu esi vienots ar mani manā nāvē. Tu esi vienots ar mani manā augšām celšanās. Tu esi vienots ar mani manā dzīvībā, kas ir mūžīga. To nozīmē kristība. Kristība nav cilvēcisks iestādījums. Tas ir paša Kristus iestādījums, kas mūs uzmodina no nāves. Mūs pārceļ no nāves dzīvībā. Mūs pārceļ no verdzības brīvībā. Dieva brīvībā. Un viņš mūs izved uz jaunā ceļa. Un kas tad ir iesvētības, ja ne kristību apstiprinājums. Apstiprina tas, kas man notika kristībā, tam es gribu sekot. Es gribu sekot tam Kristum, kurš mani kristīja kā mazu bērnu, kā mazu zīdaini, es viņam sekoju. Es gribu turpināt sekot. Bet tad mums atkal parādās, kad izējam ārā no baznīcas, lielā priekā, es esmu kristīts, esmu iesveitīts, un izrādās, ka pasaule jau nav mainījusies. Jūs esat mainījušies, bet pasaule nē. Un tāpatās, kā Fārons dzinās pakaļ izraeliešiem, tāpatās arī pasaule dzīsies jums pakaļ. Un mums vienmēr dzīsies pakaļ ar saviem kārdinājumiem. Un mēģinās mūs atvilkt atpakaļ pie tās pašas vecās dzīves, kurā mēs dzīvojām. Un mēs manīsim, ka kārdinājumi varbūt pat pastiprināsies. Mēs dzīvosim gan rīz vai kā tuksnesī. Un tas arī tā var notikt. Bet Kristus ir teicis, es esmu pie jums ikdienas. Ikdienas. Arī tai brīdī, kad esat tuksnesī, kad esat kārdinājumu spēkā, kad atkal krītat kādās atkarībās, bet Kristus ir klāt ar savu vārdu, ar savu žēlastību. Un it sevišķi viņš ir klāt, kad viņš mūs aicina pie sava galda. Un atkal zobgaļi sāks runāt un mēdīties, nu, kas tur vīns un maizi, to var nopirkt arī veikalā, es varu aiziet veikalā nopirkt maizi un vīnu un iedzert maizi un iedzert vīnu un maizi apēst un tas pats vien ir. Bet nav tas pats. Nav tas pats. Ko tad Kristus teica, kad viņš iestādīja svēto vakarīti? Viņš ņēma maizi, to lauza un deva savu saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums ir dota. Viņš tāpat viņš ņēma biķeri, sveitīja, un to deva saviem mācīm sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asins, kas par jums ir izlietas grēku piedošanai. Viņš mums dod savu miesu un asins. Augšām celtā, paaugstinātā, jaunās radības Kristu, kurš nāk pie mums, lai mūs stiprinātu šinī dzīves gājumā, lai mēs nekad nepakristu. Un lai gan dodamies uz priekšu, klubdami, krizdami, tomēr viņš mūs paceļ, mūs aicina no jauna pie sava galda ar šo garīgo barību, lai mēs to varētu saņemt un lai mēs tiktu stiprināti un lai mēs tiktu no jauna šinī dzīvē un sākt šo jauno dzīvi no gala, no sākuma. Kristus svētā gara vadīt. Un tā mēs arī sākam dziedāt lielajā korī. Daži dzied, ko mēs saucam par draudzes kori. Tas ir brīnišķīgi. Un kori diriģents noteikti vēlēsies dažus no jums redzēt savā korī, lai pastiprinātu, lai darītu to vēl lielāku un spēcīgāku. Ja kādus, kuriem ir muzikālās dāvanas, arī spēlētu. Bet ne jau tas ir viss. Visa draudze ir Dieva koris šinī pasaulē. Draudze, ko mēs saucam par draudzes kori, tas mūs vada. Bet mēs visi piedalāmies šinī korī. Un tas arī tas vēl nav viss. Jo mēs visi kopā esam sanākuši, lai dziedātu šinī milzīgajā korī, kuru neviens nevar saskaitīt. Jo mēs esam vienoti ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem, kad mēs dziedam, svēts ir, svēts ir, svēts ir tas kungs. Tas ir tas kungs, kurš mūs stiprina un mums dod spēku dziedāt šo lielo slava, debešķīgo slavas dziesmu ar visiem eņģeļu un eņģeļu pulkiem, lai mēs varētu būt stiprināti un vadītu mūsu dzīvi kopā ar Dievu. Un tad mēs dziedam. Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Viņam lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Amen.